Takže vítejte na pokračování našeho studia Lukášova evangelia. Čteme si už po 50. Je to jubilejní taková 50. část. A dnes se podíváme na takový text, který je jako hodně známý. Vlastně je to takové skoro nejznámější místo v Novém zákoně, nebo jedno z těch hodně známých. A to je, někteří to nazývají marnotratný syn, nebo návrat marnotratného syna, nebo o milujícím otci, ale mně připadá, že ten nejsprávnější název, protože takhle to Ježíš tam říká, je návrat ztraceného syna, protože on říká, byl ztracen, ale je nalezen, byl mrtev, ale obživil. A říká to tam takhle víckrát a mluví i o ztraceném peníze předtím a mluví o ztracené ovci, takže je, to beru, že to je vlastně nejlepší, ten název by správně měl asi být o ztraceném synu. Takže si to přečteme. Poprosím Alčiku, jestli by nám to mohla přečíst.
Řekl. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci. Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a přichytil si jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých nádeníků.
Děkuju, tak to zatím takhle stačí. On ten příběh je poměrně dlouhý, takže vlastně i z toho důvodu jsem to takhle rozdělil, protože když se to přeště celý, tak zapomenete, co bylo na začátku. Takže podíváme se napřed na tu první část. Je to vlastně podobenství, je to takový příběh, kterým chtěl něco Ježíš ilustrovat. To často dělal, že chtěl něco ilustrovat, aby tomu, s kým mluvil, aby tomu rozuměl. A s kým mluvil, a to je to právě důležité, kde určuje to, co vlastně tím chtěl říci, protože častokrát z těch různých podobenství a příběhů, které Ježíš vysvětloval, tak lidi občas vysvětlí naprosto bizarní věci. Ale ta souvislost je vždycky to, co vysvětluje, proč to Ježíš říká a tak je, proč to zrovna tak říká. Tady mluví k farizeu. To je hned na začátku té 15. kapitoly. On jim říká tři příběhy a ještě si to přečteme, takže Lukáš 15.1. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona reptali, tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Takže vlastně on, to je reakce, že Ježíš odpovídá těm farizeům a mluví jim vlastně takový tak, tento příběh. Vlastně říká jim to, co říkal už i tím tou ztracenou ovcí a říkal to i tím ztraceným penízem. No ale vy nevidíte, že tohle to jsou důležitý lidi. Vy nevidíte, že mají svoji hodnotu, jako ten ztracený peníz. Že to jsou sice zatoulaný ovce, ale možná dělali dříve špatné věci, ale navrátili se k Bohu. A vlastně já jsem rád, že se mi nalezl. Já jsem rád, že můžu být s nima. Radujte se z toho. To jim vlastně říká. A ten třetí příběh je to samý. Říká jim vlastně, teď už ne o ovci, neříká o penízi, ale o synu. Takže máme tam situaci, že že tam je otec a všimněme si tam, že vlastně ten otec rozdělil ten majetek obou synům. To je první, co bych na to bych chtěl upozornit, že vlastně říká jim, on jim rozdělil majetek. To znamená obou těm synům. Měl dva syny a rozdělil jim majetek. Nejspíš ne úplně celý, protože častokrát to bylo v Izraeli, takže vlastně že jim dal ještě za života určitý majetek, většinou tomu nejstaršímu synovi dal dvojnásobek, kvůli tomu, že zůstával ten, ta rodina, ten otec s tou matkou, zůstávali s ním. A tomu mladšímu dal o něco míň, aby měl taky dostatek. A vlastně říká tady ten člověk, rozdělil ten majetek obou těm synům. Znamená, oba dostali ten majetek. A ten mladší syn vlastně šel a vlastně rozházel ten majetek. Nemoudrým způsobem, je tam rozmařilým vlastně životem. Rozmar je to, když vlastně investujeme třeba do něčeho, co nepotřebujeme, že si koupíme 125. halenku nebo já nevím co, tak to je rozmařilost, že jo. Nebo že prostě si koupíme něco, co vůbec nepotřebujeme a tím způsobem vlastně místo, aby jsme třeba něco šetřili, tak prostě ne, musíme si tohleto koupit. A takhle on žil, že nepřemýšlel nad tím, co bude, nepřemýšlel nad tím, jako co a jak, že by měl svůj život nějak žít dobrým způsobem, přemýšlet nad tím, co všechno získal, ale prostě žil si, jak sám chtěl. A takže ten majetek postupně rozházel. Ale ten příběh není vlastně jenom jakýsi člověk, ale to ukazuje na Boha, což je z toho patrný. Ukazuje, že ten otec, to je ten nebeský otec, a ty dva synové, to jsme my jako lidi, a na nás záleží to, co Bůh nám dal do našeho života, jako ty talenty, jako to, co nám dal, to požehnání, ty věci, které nám svěřil, jak nás stvořil, tak jak s nimi naložíme. Ale zároveň nám taky dává svobodu dělat si svoje vlastní rozhodnutí, které ale taky mají své vlastní následky. Takže naše rozhodnutí ovlivní náš život. A vlastně to, co Bůh chce, to, co je tady vyobrazený jako ten otec, tak je, aby jsme byli požehnaní, tedy aby se nám dobře dařilo, aby jsme měli všeho dostatek, aby jsme měli radost a odpočinek. To je jeho vůle. A dává nám k tomu i schopnosti, aby jsme to mohli naplnit. To v tom takhle vidíme. A takže když vlastně ten člověk, ten mladší syn, když takhle odešel a odešel do daleké krajiny, to je taky obraz toho, že odešel daleko od Boha. Řekl si prostě, no, tak budu si žít po svým. Tak jako si mnoho lidí v téhle zemi řekne, ale já nepotřebuju Boha. Já nepotřebuju řešit nějaký, jako žít podle nějakých zásad, co jsou napsané v Bibli. Já si můžu žít po svým. A to přesně dělal tenhle ten člověk. Žil si po svým. Žil si podle svých vlastních pravidel, jak on sám vlastně chtěl. Ale víte, když si žijeme podle svých vlastních pravidel a ne podle těch božích pravidel, no tak nás to zavede tam, kam to zavedlo tohoto člověka. A to říká, to byli ty celníci, to byli ty hříšníci. Oni prostě je to zavedlo vlastně úplně na cestí. Byli jako tenhle ten mládenec, prostě se mu nedařilo, protože si chtěli žít po svým. A takhle je to v celém světě, že vlastně lidi si chtějí žít po svým, ale vlastně ten život se jim jako rozutíká. Uteče pod rukama a pak tady je to vyobrazený tím, ne každý může takhle, nemusí takhle dopadnout, ale je to tady vyobrazený. No, ale pak vlastně nastal hlad v té zemi a on to rozházel, ty své peníze, a když přišel čas krize, tak prostě žádný peníze neměl. A najednou vlastně, možná měl spoustu kamarádů, a najednou ty kamarády neměl. Protože ty kamarádi jenom měli rádi ty jeho peníze. Ale teď už žádný neměl, protože chytil se tam jakýhosi člověka, který tam vlastně měl prasata a pásil mu prasata a tak, že byl rád, když dostával aspoň něco k jídlu a v podstatě záviděl i těm prasatům v tom, co vlastně je vůbec ty prasata jedli. To je taky obraz, protože židé, jako to bylo plně nečistý zvíře a on, jako tam je napsáno, že by rád jako jedl aspoň něco, co jedli ty prasata. Takže vlastně takovou určitou bídu tím chtěl Ježíš ukázat. Ten člověk prožíval tu bídu. Prožíval, že vlastně byl tak daleko od Boha, a i když měl ty talenty, co mu Bůh svěřil, že vlastně to tím svým způsobem života úplně promrhal. To, co Bůh do něho vložil, úplně ten svůj život jako tím zabil. Promrhal to, co mu tomuto člověku bylo dáno. Rozhodl se žít pro sebe a měl sebe v centru svého života. A vlastně žil takým tím bez těch duchovních a morálních zákonů. Prostě nějaký rozmařilý život. Nevíme přesně, co dělal. A jak už jsem říkal, to nese následky. Myslel si, že když se vytvoří svůj vlastní životní styl, ale bez Boha, bez těch božích principů, no, tak se mu bude dařit dobře. A možná, že se mu určitý čas dařilo dobře. Ale po nějaké delší době prostě to přestalo fungovat. A takhle to platí i v našem životě, v životě každého člověka. Pokud ignorujeme dlouhodobě boží principy, ty boží zákony, to, co Bible říká, tak si nemůžeme dlouhodobě být úspěšní. Prostě třeba v manželství nebo v rodinných vztazích, mnoha věcech. Možná, že se nám může dařit, jakože někomu se daří třeba v podnikání, ale třeba za jakou cenu. A takže vlastně ten člověk prožíval, že to, jak žil, mělo nějaký následky. Ty následky byly vlivem toho rozhodnutí, které dělal. A takhle to v našem životě. Každý si neseme následky svých vlastních rozhodnutí. A potom vlastně to vedlo k tomu pádu. Jak už jsem říkal, všichni ho opustili, ty jeho přátelé. Měl nouzi a nikdo mu nepomohl. Byl jakoby sám. Protože ve chvíli, kdy se nám nedaří, tak možná, že ty, který nám jako byli s náma kamarádi, tak ve chvíli, kdy máme tu nouzi, máme krizi, tak nás možná opustí taky. To nám vlastně říká tady písmo. Kdy? Tehdy, když nedodržujeme ty boží zákony, když je nerespektujeme, když jsme daleko od nich, jako on byl daleko. Byl daleko od toho milujícího otce. A vlastně měl hlad. Možná, že nevím jak dlouho, ale prostě on to vykládal Ježíš těm Židům. A vykládal jim vlastně o tom, že takhle ti celníci a hříšníci žili. Tak daleko od Boha. On jim vlastně říkal, no to jsou ty lidi. Jakoby to byli ty lidi kolem těch prasat. Oni žili ve špíně, žili ve špatných věcech. Tohle jsou jako ten mládenec. Tyhle ty lidi, jako ty celníci a ty prostitutky třeba a různý takovýhle všelijaký lidi, tak oni takhle žili. Oni takhle žili, ale potom je tam důležité to, co následuje. A to bylo vlastně pak, já to znovu přečtu, tu přišel k sobě, je to od 17. verše, tu přišel k sobě, tedy ten mládenec, ten mladý muž, a řekl, jak mnoho nádeníku mého otce má nadbytek chleba. A já zde hynu, hladem vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním z tvých nádeníků. Ze svých nádeníků. Tady je nejdůležitější bod. A to jim Ježíš chtěl vysvětlit. Těm farizejům, kteří byli naštvaní, že Ježíš přijímá takovýhle lidi, kteří byli jako na okraji společnosti, kteří dělali špatné věci. On říká, já to nezakrývám, že dělali špatné věci. Ale já vidím, že oni udělali to, co tady udělal ten mládenec. Že oni šli a rozhodli se, že začnou žít jinak. Udělali takový ten bod toho obratu, že se rozhodli, že takhle už žít nechtějí. Že vlastně si řekli, no, my tady hyneme, ten náš život není v dobrým stavu, ale radši půjdeme za Ježíšem. Radši půjdeme, jako tady ten mládenec, za tím otcem, vrátím se zpátky. To znamená, že udělali jiné rozhodnutí. šli a udělali jiné rozhodnutí a vlastně říkal tam ten mládenec vlastně takové pokoře. Vidíme tam tu pokoru. No já vím, že na to nemám nárok, já jsem prostě prohýřil ten svůj majetek, udělal jsem špatné věci, ale snad mě ten můj otec přijme aspoň jako toho náhradníka. To znamená, já vím, že prostě nemám nárok na nic, ale aspoň budu to snad mít lepší, než když jsem tady neměl ani co k jídlu, ani to jídlo, co dostali prasa, to jsem já nedostával. A říká, oni, ty celníci, hříšníci, udělali tohleto, viděli svůj stav před Bohem a udělali to rozhodnutí. Já vstanu a půjdu ke svému otci. Já vstanu a půjdu k Bohu. Já s tím, co mám, jaký jsem, a půjdu a řeknu mu, zřešil jsem, udělal jsem chybu, dělal jsem špatné věci, prosím, odpust mi, ale prosím tě, přijmi mě. To vlastně tady jim říká. Tohle z toho, že ty celníci a hříšníci udělali. A oni byli daleko od Boha, ale věděli, že je tady někdo, kdo je má rád, že Ježíš šel mezi ně, protože jim chtěl ukázat právě tu Boží lásku, to, že Bůh nás miluje. A tak mnoho, že vlastně jako ten milující otec, který je tady takhle krásně vykreslený. A takže když jsme v té bídě, možná té morální bídě, ne v té fyzické bídě, máme co jíst, máme se třeba dobře, ale psychicky uvnitř to prožíváme, takovou tu bídu. Tu bídu toho, že jsme daleko od Boha. Tu bídu toho, že vlastně jsme, to naše srdce je rozbitý. A tak pojďme a udělejme to rozhodnutí. Vstanu a půjdu ke svému nebeskému otci. Udělejme to nové rozhodnutí. Vstanu a půjdu k němu. A takže vlastně tady vidíme, když to zhrneme, vidíme zde pokorný postoj. Postoj pokory. Říká, ten mladenec říká, nejsem hoden. Vidíme zde to vyznávání hříchu. Otče, zřešil jsem. Porozuměl ten mládenec, že se musí vzdát svého ega. Protože on si myslel, že mu to bude fungovat, když bude žít podle sebe. Ale to nikdy nefunguje. To nikomu nefunguje. Protože když budeme i v manželství chtít prosazovat své vlastní ego, tak to nikdy nedopadne dobře. Ale vlastně, když tohleto svěříme Bohu, náš život, když mu svěříme svůj život do jeho rukou, tak vlastně on nás může i proměňovat, formovat, že nebudeme stejný, že nás promění, aby jsme nemysleli jenom na sebe. A můžeme tu hojnost prožívat u něj. Najednou si uvědomil ten mládenec, že u Boha má ten lepší život. Že on sám si nevymyslel ten lepší život, že Bůh má lepší, že něco lepšího, než co on sám dokáže. Tomuhle dospěl. To je ten bod toho obratu. Dospěl k tomu, že viděl, já to sám nezvládnu. Já jsem k tomu dospěl taky, jako nevěřící člověk. Vlastně zkoušel jsem všechno možný. O mnoha věcech jsem přemýšlel, mnoho věcí jsem dělal a říkal jsem si, že mě naplní ty věci. Ale ty mě nenaplnily. Bylo to jakoby málo. Hledal jsem něco víc. A našel jsem to u Boha, našel jsem to, že on naplňuje naše srdce, že nám dává něco víc, než je jenom nějaký zážitek, jenom něco víc, než je jenom nějaká zkušenost. Ale to je to duchovní, vnitřní naplnění, že nejsme sami, že Bůh je s námi. A takže on stal a šel zpátky. A pokání vlastně v sobě taky zahrnuje nejen to, že teda si řekneme, jo, udělali jsme chybu, ale že taky vstaneme a jdeme to dělat. Že vykročíme tím novým směrem. Že vlastně představme si tohohle z toho člověka. On neměl žádný peníze, byl na dně, měl hlad a teď musel z té vzdálené země překonat poměrně velkou vzdálenost, se vrátit zpátky k tomu svýmu otci. Takže docela si dovedu představit, že na té cestě měl spoustu nějakých potíží, spoustu nějakých problémů, protože vlastně měl hlad. Že jo? Měl hlad, neměl peníze, neměl nic. Takže ta cesta zpět byla ještě těžká. A takhle to je i s námi. Když se rozhodneme jít k Bohu, tak je tam třeba i mnoho překážek, že to není hned tak jednoduchý. Když se rozhodneme vykročit za Ježíšem, tak musíme překonat určité překážky, než jakoby dojdeme až jakoby k němu, než třeba k nám začne mluvit, než vlastně pochopíme určité věci. Musíme něco překonat. Je mnoho případů, kdy lidé se rozhodli to, že budou křesťani, tak najednou třeba jejich rodina říká, co blázníš, co to jako má znamenat. A najednou je třeba i vyhodili třeba z domu, nebo jim dělali potíže. V muslimských zemích pomalu ty lidi třeba chtějí takového člověka zabít. Takže to není tak jednoduchý, když člověk se rozhodne jít tou cestou, vykročit za Ježíšem. A vlastně ještě přemýšlejme nad tím obrazem. Ten mladík si nesl následky svých vlastních špatných rozhodnutí. A byl to obraz těch celníků, prostitutek a špatných lidí, ty, kteří tam dělali ty špatné věci. A tohle Ježíš jim chtěl barvitě těm farizeům vysvětlit. Pochopte to, já nezastírám, že nedělali chyby, že nedělali nějaké hříchy. Naopak, já si uvědomuju, v jaký špíně, v jaký hrůze oni žili. Ale přesto všechno, co oni v čem žili a co dělali, tak vlastně já se z nich raduju. To pak je na tom konci. Já se z nich raduju. I když tam předtím byly takové nečisté věci, i třeba včetně toho, že tam možná byla i nějaká sexuální nečistota, že tam byly všelijaké věci, ale každý máme možnost se od těch svých věcí odvrátit, těch špatných, a přijít s tím k Bohu. A poprosit Ježíše, aby nám to odpustil. Aby nám odpustil naše hříchy. Odvrátit se od svých špatných cest. Takže říká jim, to už ale byla minulost pro ty lidi. To je minulost, kterou dělali. Ten marnotratný syn se odvrátil, ten ztracený syn se odvrátil, ale pak vykročil, že chce žít ten novej život. A vlastně znovu šel k tomu svýmu otci. To znamená, jinými slovy, chtěl žít podle Boha, podle těch božích principů. A takže teď přečteme další část, jak ten příběh pokračoval dál. Poprosím zase Alču, jestli by to mohla přečíst.
I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učin mě jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům. Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je. Jezme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal nazpět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožeral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen.
Tak, děkuju. Takže ten děj pokračuje. Ten mládenec, ten ten mladší syn se vlastně vrátil ke svému otci. Tady je nádherné to, co dělá Bůh, když k němu jdeme. Když se přiblížíme k němu. Už z dálky, vlastně když byl ještě daleko, tak jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. Běžel a padl mu kolem krku a zvíval ho. Vlastně vidíme tu reakci takovou, to je tak skvělý, že se svrátil. Vůbec mu neříkal, no co ten tvůj majetek, kde to máš? Jako, žádná výčitka tam nebyla, všimněme si toho. Tam nebylo nic takového, tam bylo, on viděl vlastně toho svého syna a byl nadšený. Už z dálky, jako by ho vyhlížel a z dálky ho uviděl, hluboce byl pohnut a vlastně padl mu kolem krku, zlíbal ho. To je nádherný obraz. Podobně, jako jsme to četli o té ovci, že vlastně ta ovce, že on si vzal ten pastýř na ramena a odnesl ji a s přátelama se radoval z toho, že nalezl tu ztracenou ovci. To znamená, ta ovečka byla tak strašně blízko tomu pastýři. A to je stejný jako tohle. Ten osobní vztah tam je. To, že Bůh, když k němu přicházíme, tak on jde a jako jde nám naproti. Jde nám naproti a jakoby nás obejme, líbá nás. Představme si to, že tohle Bůh dělá, když se k němu přibližujeme. Že to je tak skvělý, jako, že jsi přišel, že jsi přišla, že jsi tady. Jo? Že když třeba dlouho třeba se nemodlíme, nečteme si Bibli, jako tak nějak to trošku uvadá, tak když se znovu rozhodneme třeba k tomu a jdeme do toho, tak já si to takhle představuju, že i vlastně Bůh říká, jo, konečně, tak já jdu zase blíž k němu a budu k němu mluvit, budu k ním mluvit. A jo, to je stejný vlastně. takový vlastně procítěný, takový jako radost veliká a takový potěšení, který vlastně ten otec má z toho, že se mu vrátil ten syn. A ten syn mu opakuje to, co už si říkal sám ve svém srdci. Řešil jsem proti tobě, proti nebi a před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mne jedním ze svých mládenců, nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, a teď se všimněme, co mu říká, přineste rychle to nejlepší roucho, oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a ožil, ztratil se a byl nalezen. Takže vlastně jako Bůh Otec zdaleka nás vyhlíží, objímá nás, líbá nás a také nás obléká. Ty staré hadry, co měl asi ten člověk, protože byl zdaleka, že jo, tak určitě i smrděl, bych řekl pěkně, a tak vlastně se musel umýt, sundat ty staré hadry a dostal nádherné roucho, nové roucho. A vlastně to nejlepší roucho znamenalo v té rodině zase, že mu znovu dává to vysoké postavení v rodině. Jo, že to vlastně nejenom, že ho tam přijal do toho domu, ale mu říkal, hele, tak já budu jeden z těch tvých nádeníků. Znamená, ty tam pracovali za mzdu, ale nebyl jako syn. Ale ten otec mu říká, ne, ty seš pořád syn. Protože mu dal to roucho. Ty seš můj syn, stále. To znamená, že vlastně mu dal, znovu obnovil to postavení, který ten člověk předtím měl. Dal mu prsten, zase to znamenalo obnovení toho rodinného postavení, vysokého postavení. To třeba otroci neměli, to měli jenom ty synové. Dal mu vlastně obulho, to nosili jenom majitelé, to otroci chodili bosí, to bylo naprosto běžný. Najatí sluhové taky chodili jenom bosí, to tak bylo. Dal mu vykrmené tele. Židé normálně nejedli vykrmené tele, jenom při zvláštních příležitostech. Při svátcích a při různých jako, takových jako významných chvílích, třeba na svatbu a tak dále, protože to bylo nejcennější maso. Jo? A vlastně takže to nejcennější dostal. Jo? A v minulých těch částech jsme mluvili třeba o hostině a že vlastně ta hostina je v nebi, připravena právě i pro ty celníky, pro ty prostitutky, pokud činili pokání, ale farizeové se vlastně toho odmítali účastnit. Ty vlastně říkali, to je jako divný, prostě to, co Ježíš teď dělá, on s nima i jí a tak dále. A tady mu to ukazuje, vlastně tady Ježíš ukazuje právě těm farizeům. Říká, já přijímám ty celníky takhle, tak jako přijímá ten otec toho svého syna. Dávám jim jakoby to nový roucho. Dávám jim ten prsten jako takový potvrzení, to jsou moje rodina. Já jim dávám to obutí, protože oni jsou, patří, mají významný postavení. Dám jim tu hostinu, to vykrmení těla, protože to je důležitý. Protože oni činili to pokání, oni se rozhodli, tak jako ten mládenec, se změnit. A takže to se jim snaží vysvětlit. A teď si všimněme, a to je to nejdůležitější z celého tohohle příběhu. Co na to ten starší syn? Protože ten starší syn, to je obraz těch farizeů. To je obraz těch farizeů. Začali se radovat a jeho starší syn byl na poli. Když přicházel, přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednou ze služebníků a ptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal naspět zdravého. Rozhněval se, všimněme si, rozhněval se a nechtěl vejít. Takže to jsou ten starší syn, to je obraz těch farizeů. To jsou ty, kteří reptali na Ježíše, ty, kteří říkali, to je divný tohle, to on přijímá takovýhle lidi, to je tak špatný. Všimněme si, ten syn, tenhle ten starší se hněval. Rozčílil se podobně jako ty farizeové a nechtěl s tím mít nic společného. Jako ty farizeové s takovýhlema lidma nechceme mít nic společného. Jo, takový, prostě tak tohle ne, jako takovýhle, tyhle lidi my jako nepřijímáme mezi nás. Takhle to vlastně dělali a tím příběhem bych chtěl ukázat ten jejich postoj. To je to důležité totiž. A jeho otec, to znamená Bůh, otec Bůh, teď vlastně domlouvá, tedy Ježíš taky, bychom řekli, domlouvá těm farizeům. On však, tedy ten starší syn, odpověděl, hele, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřistoupil tvůj příkaz, ale nikdy jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svým přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral svůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. Já chci říct, že to, co říká tenhle ten člověk, není pravda. To je právě to, že někdy můžeme mít pocit, že vlastně opravdu ten jako otec je nespravedlivý, ale to vůbec není pravda. Několik věcí, rozebereme to. Všimněme si, on neříká můj bratr, ale říká tvůj syn. Hele, no tak když se ti vrátil tenhle ten tvůj jako nanicovatý syn, jako, tak ty mu prostě dáváš tučný tele, jo, a já nic, jo, já nic, prostě, jo. Ale všimněme si, že na začátku, jak jsem říkal, že on rozdělil svůj majetek. Obou, jim rozdělil majetek. To znamená, že i tenhle ten druhý syn ten majetek už dávno měl. To je důležitá věc. To znamená, on už to požehnání měl taky. On měl to požehnání. Ale má pocit, že vlastně, a teď to je právě to, co říká těm farizeům, nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. To je přesně to, co ty farizeové říkali. No my jsme nikdy nepřestoupili žádný tvoje příkazy. Jako, jo, žádný boží příkazy. My jako všechno dodržujeme. Jo, takhle on se vidí. On se vidí vlastně v tom, že nepřestupuje nic, že tvrdě pracuje a že vlastně je takovej jakoby neuznaný. Že ty farizeové si připadali neuznaně. Že vlastně jak je možný, že prostě jim dává jako tenhle ten otec, to znamená Bůh, jako stejnou pozornost, když oni by měli mít daleko větší pozornost, než vlastně jako tenhle ten nehodnej celník. Jo, takhle vlastně uvažovali. Takže vlastně to v tom tam bylo. Oni se rozčilovali, že Bůh dává milost takovýmhle hříšníkům. A že oni nejsou patřičně doceněni. To je vlastně proto tam říká. Totiž tam to se vůbec neví, jestli to tak bylo, že by opravdu tenhle ten syn, ten mladší, prožral ten majetek s nevěstkami. Žil, to je představa toho druhého syna, jo, toho staršího syna. Ten vlastně ho viděl ještě mnohem hůř, než ve skutečnosti byl. My nevíme, jak to bylo. Tam je jenom, že rozmařilým životem. Znamená, že neudělal dobrý rozhodnutí, že možná to prostě rozházel, protože si neuvědomoval, co všechno dostal. Tak to nějak rozházel. Ale není tam řečeno, že skutečně svůj majetek, jako, že udělal to, že prostě byl s těma nevěstkama, nebo že dělal takovýhle věci. To tam není v tom příběhu, v tom podobenství přímo řečeno. To říká jenom ten starší syn, který má představu, jak hrozný je to člověk a že prostě on s ním nechce mít nic společného. On neříká můj bratr, ale on říká tvůj syn. On ani nechce být jeho bratr. Až takhle to vyhraněně vlastně bere. Jo? Takže vlastně takhle musíme o tom přemýšlet, o tom starším synu. Že vlastně má pocit, že ten otec prostě na něj kašle. Že on nedostal ani to kuzle. Prostě ani to kuzle. To je jenom, abych vysvětlil. Vlastně to kuzle, to bylo podstatně levnější, protože těch kos oni tam měli opravdu hodně. Ovcí a kos měli opravdu spoustu. A to bylo docela jakoby levný maso. Takže on říká, no ty mi nedáš ani jakoby to levnější maso. Já jsem od tebe nedostal nic. Ale to nebyla pravda. To nebyla pravda, protože on dostal díl svého majetku. To jim rozdělil ten majetek. To znamená, on už to měl. On už to je měl, jenom to byl jeho pocit, že je opomíjený. A cítil se, a to je to důležité, cítil se nadřazený. Cítil se nadřazený na toho mladšího syna. Pohrdal vlastně jim a vlastně teďka na něj tak trochu žálí. Slovo pohrdat, že? Zajímavé slovo. A to podobenství není úplná skutečnost, jo? To není, že by to takhle bylo. Ježíš chtěl ilustrovat jenom, jakoby to, aby porozuměli tomu, že oni jsou jako ten starší syn. Že to byla taková ilustrace, že ten starší syn, tedy vlastně ti Izraelci, neměli dobrý postoje. Že to nebylo dobrý, to, jak oni to vlastně, jakoby, jaký měli pocity, jak se cítili, tady jsou vlastně vyjádřený ty pocity. Tolik let ti sloužím a nic prostě. Nepřestupuje tvoje příkazy. Nikdy mi nic nedáš. Já se nemůžu ani poveselit. Jo, tak tohle takhle si ty farizeové mysleli, jak jsou dobrý vlastně. Jako jo. A tady tenhle, ten, podívej se na to, on to prožnal všechno s těma nevěstkama, jo, to je strašný člověk a ty, jak podívej se, jak se v něj staráš. Jo? Tohle bylo to vlastně, co vlastně Ježíš jim říká, ale to není dobrý postoj. A říká mu, ten otec mu říká tomuhle, tomu staršímu synovi, tedy vlastně Bůh říká i těm farizeům, i Ježíš říká těm farizeům, no, vy jste vždycky se mnou. Já chci být s váma. Všechno, co je vaše, je mé. Co je mé, je vaše. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Takže Boha by nejvíc potěšilo, kdyby ty farizeové, činili pokání. Kdyby i oni uznali, že jsou taky daleko od Boha, jako tenhle ten mladší syn. Že zhřešili taky proti nebi a před ním. A Ježíš jim říká, vy farizeové, Farizové, všechno, co já mám, tak chci dávat i vám. Vy jste přece Židé, vy jste ten vyvolený národ, vy jste Boží lid, tak prostě se z toho radujte. To, co vám, já vám chci dávat požehnání. Ale teď se taky radujte z toho, že přicházejí i další, kteří vám úplně nevonějí, ale oni přišli ke mně a já je přijímám, tak je přijměte taky. A to jsou ty celníci, ty prostitutky, ty lidi, kteří byli na okraji společnosti, protože činili to pokání, změnili se, proměnili se, byli ztraceni, ale jsou nalezení, byli duchovně mrtví, ale obživili. Tak se z toho radujte. A vlastně oni, farizeové, se neradovali, že jo? Oni vůbec se neradovali, neměli z toho vůbec radost. Farizové totiž měli špatný životní postoj. Byli přesvědčeni, že všechno dělají správně. A to je hrůza, když jsme přesvědčeni o tom, že my to všechno děláme správně. Takže proto těm farizeům vadilo, že Ježíš přijímá ty, kteří dělali mnoho špatných věcí, nebo lépe řečeno, ty, kteří dělali špatně úplně všechno. Tak jak je může Bůh přijmout? My se tak snažíme. A on přijímá i tyhle cty. Jak může otec přijmout někoho, kdo je tak špatný? To si říkal ten starší syn. Ale potřeboval pochopit, že i on prostě není dokonalý, že i on je hříšník, že i ty farizové jsou hříšníci. Takže Bůh se na jedné straně raduje nad těmi, kteří činí pokání, mění se, jsou ochotní přicházet k němu. A k ním běží a objímá je, líbá je, přichází k ním, chce k ním mluvit. Prostě má s nimi to, ten úzký vztah. A na druhou stranu má bolest nad těmi, kteří tohle vůbec nejsou ochotní uznat. Kteří nejsou ochotní uznat vlastně to, že jsou daleko od Boha. A tak tohle je vlastně poslední myšlenka, co jsem vám chtěl říct. Tak ať jste velmi požehnaní, ať se vám daří i v tom následujícím týdnu. A ještě bych chtěl říct, že teď přerušíme tu naši sérii Lukášova evangelia, protože se blížíme do kapitol, kdy Ježíš mluví o konci, jak to bude na konci, o konci světa, jak to bude, když Ježíš se vrátí na zem a tak dále. Je to v 17. kapitole, je to v 21. kapitole a je to na více místech. A tak jsem se rozhodl, že bychom to přerušili a že si dáme takový určitý biblický základ, určitý průřez celou Biblí, kde bych chtěl ukázat, nazval jsem to biblická proroctví o konci světa. Takže bude to takových několik částí, kde bych chtěl mluvit o těchto věcech a pak se teprve, až si dáme takový biblický základ, vrátíme zpátky k Lukáši a budeme pokračovat v tom našem studiu. Tak to bylo všechno. Mějte se moc hezky.